Dobro jutro, ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju. Andreja Backović i Branka Trivić, vaši domaćini ovog jutra. Četvrtak, 13. jun, u vestima dana. Wesley Clark, Putin može da pokrene rat na Balkanu. Trump razmatra uvođenje sankcija zbog Severnog toka 2. Erdoğan, Turska je već kupila protivraketni sistem S-400 od Rusije. Liderka Hong Konga, politički organizovani neredi. Vreme od 33 do 36 stepeni danas uz moguće popodnevne kratkotrajne pljuskove. A u nastavku emisije poslušajte, pored ostalih tema, i istraživanje o tome kakva je orijentacija mladih na Zapadnom Balkanu, ka istoku ili ka zapadu.
Većina mladih u Crnoj Gori, Moldavi i Slovačkoj se izjasnila da su za zapad. Osećanje pripadnosti istoku je najizraženije u Srbiji sa 25%.
U Beogradu lokalni ogranak DiEM25 organizovao protest kojim se traži oslobađanje Julijana Assangea.
Sloboda za Assangea, sloboda sad.
Ove i druge teme u nastavku emisije ostanite uz Radio Slobodna Evropa. Penzionisani američki general Wesley Clark tvrdi da na Balkanu postoji rizik od novog rata i da bi do njega mogao da dovede ruski predsjednik Vladimir Putin, koji, kako je rekao, samo čeka svoju šansu. Balkan je jedan od regiona koje ruski predsjednik Putin može da pretvori u krizno područje, rekao je Clark za prištinsku radioteleviziju Kosova. U Prištini je održana centralna manifestacija povodom 20-godišnjice ulaska međunarodnih mirovnih snaga KFOR na Kosovo. Među najvišim zvaničnicima bili su bivši američki predsjednik Bill Clinton, njegova državna sekretarka Madeleine Albright, bivši komandant NATO Wesley Clark i nekadašnji predsjednik Hrvatske Stjepan Mesić i druge zvanice. Naša Amra Zajneli najprije prenosi atmosferu iz Prištine nakon preksinoćnjeg dolaska Billa Clintona.
I think the whole world today...
Ceo svet danas sa svim svojim nemirima može da gleda na Kosovo kao na primjer demokratije koja je posvećena unapređenju, rastu i mirnom životu sa susedima, što je nešto na čemu svaka zemlja, velika ili mala, treba da radi van i unutar svojih granica, izjavio je bivši američki predsjednik Bill Clinton. Nakon sastanka sa predsjednikom Kosova Hašimom Thaćijem, koji ga je odlikovao ordenom slobode, Clinton je kazao da Kosovo ima dobru šansu da postavi dobar primjer celom svetu za naredne 20 godine. Biću veoma ponosan činjenicom što sam se zadesio kao predsjednik SAD-a kada vam je trebao neko ko će da ustane i kaže nema više etničkog čišćenja, nema više napuštenja domova i ubijanja nevinih civila i da postoji neki bolji drugi način, kazao je Clinton. Ali sve što smo uradili možda ne bi napravilo velike razlike da ljudi na Kosovu nisu odlučili da izgrade državu, da izgrade društvo, da izgrade funkcionalnu vladu, da ostave rat za sobom radi budućnosti. I na tome vam se zahvaljujem, istako je Bill Clinton. Clinton je Kosovu poželao sve najbolje, istako da ono zaslužuje da bude deo Evropske unije i NATO-a. Izrazio je zadovoljstvo što je njegov naslednik George Bush priznao Kosovo. U veoma spornom političkom okruženju u Americi čini se da ste jedna od retkih stvari oko koje se svi Amerikanci slažu, zaključuje Clinton. Izrazio je veliku zahvalnost u ime instituciji naroda Kosova na pravoj, istorijskoj i humanoj odluci koju je donio 1999. godine za početak bombardovanja, a u cilju zaustavljanja etničkog čišćenja i omogućavanja povratka proteranih građana svojim kućama. Danas, nakon 20 godina, Kosovo je nezavisno. Zahvalni smo što smo tokom svog putovanja bili zajedno sa vama, a vaša podrška je bila od suštinskog značaja. Kosovo je zajednička uspješna priča i vi ste naš heroj, kazuje Thaći Clintonu. Inače, Clinton i Albrightova će u sredu 12. juna prisustvovati centralnoj svečanosti u centru Prištine i održati govora. Nakon toga planirano je otkrivanje biste Madeleine Albright, a potom i poseta spomenika Billa Clintona u Prištini. NATO snage ušle su na Kosovo 12. juna 1999. godine nakon vazdušne kampanje NATO nad SR Jugoslavijom, koja je trajala 78 dana. U to vreme predsjednik SAD-a bio je Bill Clinton. Za Kosovo smo uradili pravu stvar, uradili smo to na pravi način i završit ćemo posao, bile su reči Billa Clintona u obraćanju američkoj naciji 10. juna 1999. godine, a koji obavestio o okončanju NATO bombardovanja SR Jugoslavije.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Ministar odbrane Srbije Aleksandar Vulin izjavio je u Banja Luci da podržava odluku srpskog člana i predsedavajućeg predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorada Dodika da odbije zahtev za raspoređivanje vojske na granici sa Srbijom i Crnom Gorom zbog migrantske krize. Ne može biti oružje između Srba sa jedne i sa druge strane Drine, rekao je Vulin posle razgovora s Dodikom. Iz Ministarstva spoljnih poslova i vlade Srbije nema odgovora na upit Radija Slobodna Evropa kakav je stav Beograda prema izjave generalnog sekretara predsjednika Srbije Nikole Selakovića da je Crna Gora, citiram, klasična srpska država. Osude Selakovićeve izjave stižu iz Podgorice, odakle Socijaldemokratska partija traži da se od ambasadora Srbije u Crnoj Gori po hitnom postupku zatraži izjašnjenje da li je ovo i zvanični stav Srbije. Iva Martinović donosi više detalja.
Opisujući Crnu Goru kao klasičnu srpsku državu u kojoj i dan danas posle svega živi 31% Srba, generalni sekretar predsjednika Srbije za RTS još pojasnio.
To znači da je od svog postanja kao država se dičila srpskim identitetom.
Kad god se govorilo ovim rečnikom, gubile su se karte, kaže crnogorski pisac Đuro Radosavović.
Takve izjave su doprinijele da se Crna Gora i Srbije udaljavaju jedne od drugih.
Seška Stanojlović iz Helsinškog odbora za ljudska prava u Srbiji Selakovićevu izjavu čita u kontekstu nepristajanja na državnu samostalnost Crne Gore.
To je ta trajna aspiracija srpske konzervativne, desne, akademske, crkvene elite. Oni jednostavno ne mogu da se pomire sa nezavisnosti Crne Gore.
Prilika i povod ovoga puta su tenzije na liniji Srpska pravoslavna crkva vlast u Podgorici, koje su počele od kada je sredinom maja ta država usvojila predlog zakona o slobodi veroispovesti, a predsjednik Crne Gore Milo Đukanović najavio obnavljanje autokefalnosti Crnogorske crkve.
Veliki deo javnosti u Srbiji uopšte ne zna da je Crnogorska pravoslavna crkva svoju samostalnost položila na oltar zajedničke države Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca. Naravno da sa svojom obnovljenom državnošću Crna Gora bi svakako želela da zaokruži i tim obnavljanjem samostalne crkve.
Tome se uz predlog zakona o slobodi veroispovesti koji predviđa da će svi verski objekti u Crnoj Gori biti prepoznati kao državna imovina ukoliko verske zajednice ne budu dokazale da su bili njeni vlasnici pre 1918. oštro protivi Srpska crkva i Mitropolija Crnogorsko-Primorska na čelu sa Amfilohijem Radovićem, koja navodi da država planira da otme imovinu. Istim je povodom predsjednik Srpskog nacionalnog saveta u Crnoj Gori, Momčilo Voksanović, pisao predsjedniku Srbije Aleksandru Vučiću. Zamolio ga je da, citat, sav državnički kapacitet uključi u nastojanje da se u Crnoj Gori očuva srpski narodni identitet i zaštiti Srpska pravoslavna crkva.
To je veoma ozbiljno i teško pitanje za nas, pitanje srpskog naroda u Crnoj Gori. Vidjet ćemo kako i na koji način svom narodu da pomognemo, a da se ne mešamo u unutrašnje stvari druge države.
Rekao je Vučić u izjavi novinarima. U Crnoj Gori, nakon teških optužbi Amfilohija na račun predsjednika Mila Đukanovića, Mitropolija Crnogorsko-Primorska u subotu 15. juna u Podgorici organizuje skup pod nazivom Za odbranu vere i svetinja. Podrška im stiže od poglavara Srpske pravoslavne crkve Irineja.
Naravno da podržavam naše episkope i srpski narod i molim se za njih. To je jedno bezakonje koje dolazi od ljudi koje ne može niko da shvati, kao ni to šta je razlog i motiv tome.
Pitanje ko polaže pravo na crkvenu imovinu u Crnoj Gori duže vreme tema rasprava, pa je tako prošle godine u Podgorici organizovano potpisivanje peticije da se verski objekti i imovina, kojom u većini slučajeva u toj zemlji gazduje Srpska crkva, vrate u vlasništvo države Crne Gore koji su pripadali pre 1918. Sam zakon trenutno razmatra Venecijanska komisija, čije se mišljenje očekuje krajem juna. Najavljujući obnavljanje autokefalnosti Crnogorske pravoslavne crkve, Đukanović je oštro kritikovao delovanje Srpske crkve u Crnoj Gori, nazivajući je čuvarem infrastrukture Velike Srbije.
Za sada, naglašavam to za sada, Srbija je odustala od nekog ratnog rešavanja svog nacionalnog pitanja, ali koristi sve moguće instrumente uticaja jedna srpske zajednice u svim državama u okruženju.
Uz duhovno tu je imovinsko pitanje. Iz Crnogorske pravoslavne crkve su još 2005. Vrhovnom državnom tužiloštvu podneli krivičnu prijavu protiv nepoznatih službenika uprave za nekretnine u Danilovgradu, jer su, kako su saopštili, Donji i Gornji manastir Ostrog nezakonito upisali na ime Srpske crkve u Crnoj Gori.
To uopšte nisu mali posjedi. U Crnoj Gori crkvena zemlja i na dobrim lokacijama i priliv novca iz Ostroga, Sedinskog manastira i ostalih crkava.
Navodi Đuro Radosavović. Nervozu u redovima Srpske crkve pojačalo je prema oceni Seške Stanojlović i nedavno priznanje Ukrajinske pravoslavne crkve od strane Vaseljenskog patrijarha, što bi, kako navodi, mogao biti uvod u obnovu autokefalnosti Crnogorske crkve i dodelu iste Makedonskoj pravoslavnoj crkvi. Svemu pobrojanom oštro se protive i Srpska i Ruska pravoslavna crkva. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Region Zapadnog Balkana prošle godine zabeležio rast direktnih stranih investicija od 33%, uprkos padu od 13% u celom svetu. Srbija se po rastu investicija nalazi na drugom mestu posle Makedonije, pokazuje izveštaj Agencije Ujedinjenih nacija za trgovinu. Nemačka kompanija CDF u Pančevu je otvorila fabriku za proizvodnju delova za automobile, u kojoj će u prvoj fazi raditi oko 300 ljudi. U gradnju fabrike u prvoj fazi investirano je 100 miliona evra, a CTF najavljuje dodatno ulaganje i zapošljavanje više od 1000 radnika. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da nemački CDF u Srbiju donosi ne samo nova radna mesta, već i najsavremeniju tehnologiju.
Ovaj rotor i stator koji se posle spajaju, ovo ide u električni Volvo, u sve najbolje automobile evropske.
Rekao je Aleksandar Vučić.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Svet. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da razmatra mogućnost uvođenja sankcija zbog ruskog projekta gasovoda Severni tok 2 i upozorio Nemačku da je zbog energenata previše zavisna od Moskve.
Mislim da Nemačka sebi čini medveđu uslugu time što se 50-60, čak 70% njene energije dobavlja iz Rusije. Nije mi jasno kako je to mogla dozvoliti.
Rekao je Trump na konferenciji za novinare u Beloj kući s poljskim predsjednikom Andrzejom Dudom. Turska je već kupila protivraketni sistem S-400 od Rusije i nadamo se da će biti dostavljen u julu, rekao je turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan, prenosi Reuters. Vršilac dužnosti američkog ministra odbrane Patrick Shanahan prošle nedelje ukazao na koji način će Turska biti isključena iz programa borbenih aviona F-35 ukoliko Ankara ne odustane od planova za kupovinu S-400. Krajnje desničarska grupa u Evropskom parlamentu, do sad nazivana Evropa naroda i sloboda, postaće Identitet i demokratija, imaće 73 poslanika, uključujući članove Lige, Matea Salvinija i RN Marine Le Pen. Čelnica Hong Konga, Ker Lam, optužila je demonstrante za politički motivisane nerede s nasiljem i reakcijom policije zbog predloga zakona kojim se omogućava izručenje optuženih kontinentalnoj Kini.
Dnevno.rs. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Rusija je poslednjih godina intenzivirala napore da poveća uticaj u Africi pomaganjem lidera na vlasti i sprečavanjem prozapadnih ili demokratskih pokreta, pre svega preko operacija koje vodi bliski saradnik predsjednika Vladimira Putina, pokazuju procureli dokumenti koje je prvi objavio britanski Guardian. Jedan cilj je da se iz Afrike potisnu Sjedinjene Države i bivše kolonijalne sile Velika Britanija i Francuska, dok je drugi da se zaustave prozapadne pobune, ukazuje britanski list na dokumente do kojih je došao Centar Dosije, koji finansira Mihail Hodorkovski, ruski biznismen i kritičar Kremlja. Putin je pokazao malo interesovanja za Afriku u 2000-im, ali su zapadne sankcije uvedene 2014. zbog Krima navele Moskvu da traži nove geopolitičke prijatelje i poslovne prilike, ocenjuje list. Centralnu ulogu u tome ima Jevgenij Prigožin, poznat kao Putinov kuvar zbog njegovih ugovora s Kremljom za catering. Njega je prošle godine optužio američki specijalni savjetnik Robert Mueller. Prema optužnici, Prigožinova fabrika trolova vodila je kampanju na društvenim medijima 2016. da se pomogne pobjeda Donalda Trumpa na izborima. Guardian dodaje da je Wagner grupa, privatni vojni ugovarač povezan s Prigožinom, snabdevala plaćenike za borbe u Ukrajini i Siriji. Procureli dokumenti, kako navodi Guardian, pokazuju da Moskva ima ambicije da Afriku pretvori u svoje strateško čvorište građenjem odnosa s aktuelnim vladarima, vojnim ugovorima i obrazovanjem nove generacije lidera i tajnih agenata. Više firmi povezanih s tim oligarhom, uključujući Wagner, poznate su među zaposlenima kao kompanija, piše Guardian, i dodaje da dokumenti sugerišu da njihove aktivnosti koordinišu viši zvaničnici u ruskim ministarstvima spoljnih poslova i odbrane. Među dokumentima do kojih je došao centar dosije je pismo u kojem Prigožin kritikuje bivšeg sudanskog predsjednika Omara al-Bashira što nije sledio ruske savete kako da suzbije prodemokratsku pobunu u zemlji, između ostalog tako što je ignorisao ruski savet da se demonstranti predstave kao proizraelski, pro-LGBT i anti-islamski kako bi se diskreditovali, piše Daily Telegraph. List podsjeća da je u martu pisao da su kompanije povezane s Putinovim kuvarom u posljednje dve godine razvile poslovne interese u nekoliko afričkih zemalja, među kojima su Libija, Sudan, Centralnoafrička republika, Zimbabve i Madagaskar.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e, slobodnaevropa.org.
Još jednom vesti dana. Clark: Putin može da pokrene rat na Balkanu. Trump razmatra uvođenje sankcija zbog Severnog toka 2. Erdogan: Turska je već kupila protivraketni sistem S-400 od Rusije. Temperatura danas od 33 do 36 stepeni uz moguće popodnevne kratkotrajne pljuskove. Ostanite sa nama do kraja i poslušajte i prilog o tome kako izgleda kada se na vreme pripremi odbrana od poplava. Divci kraj Valjeva u poplavama 2014.
Ovi nisu smeli šancom da dođu po nas ovde.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Sloboda za Assangea, protest za oslobađanje osnivača portala Wikileaks Juliana Assangea održan je sinoć u Beogradu. Kako ćete čuti u izveštaju Zorana Glavonjića, nekoliko desetina okupljenih pružilo je podršku Assangeu koji je trenutno u zatvoru u Londonu i održalo minut ćutanja za novinare ubijene u Srbiji, Radoslavu Dadu Vujasinović, Slavka Ćuruviju i Milana Pantića.
Sloboda za Assangea, sloboda sad.
Na protestu kod česme ispred zgrade Beograđanka na platou koji nosi ime legendarnog novinara nekada nezavisne gradske televizije Studio B, Đoka Vještice, pušteni su odlomci intervjua Juliana Assangea i čitane izjave svetskih boraca za slobodu govora.
Assange was denied political asylum by the puppet regime of the Ecuadorian president.
One of them is just the effort of governments.
Protest je održan u organizaciji Beogradskog Diem 25 ogranka globalnog pokreta Democracy in Europe 2025, kom pripada Julian Assange, a čiji koosnivač je Janis Varoufakis, bivši ministar financija Grčke. Maja Pelević, aktivistkinja Diem 25, rekla je da je nesloboda jednog čoveka nesloboda svih.
Sa Assangeovim hapšenjem i izručenjem SAD svaki nezavisni istraživački novinar može završiti na sudu pod optužbom da je špijun.
Neki od okupljenih građana rekli su za Radio Slobodna Evropa da je, kako su se izrazili, napad moćnika na novinare i nezavisne medije i balkanska pojava, a da je Assange svetski primer žrtve koju podnose borci za slobodu govora i da su zbog toga izašli da se bore iza njega.
Čovek koji je za neku slobodu ljudi dao praktično svoju slobodu. Što kaže Njegoš, blago onom kod ovijek živi, imao se rašte i roditi.
Rekla je Beograđanka Slava Radinović, dok je Miloš Kovačević poručio.
I nas i njega i te ljude koje je on branio, razotkrivajući te marifetluke i nepravde prema ljudima, drže u neznanju i potlačuju u nekom nejednakom svetu, gde običan čovek nema mogućnost da se izbori za sebe i da kaže šta ima da kaže.
Diem 25 saopštio je da mu, kako je navela ta organizacija, u slučaju izručenja Sjedinjenim američkim državama preti do 175 godina zatvora. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
U sljedećih nekoliko minuta, evo nas u Zagrebu, iako je hrvatski državni vrh oštro osudio napad na petoro sezonskih radnika, od kojih dvoje vukovarskih Srba na Braču. Predstavnici srpske manjine kažu da nisu krivi mladi nasilnici, već predsjednica koja ne čuje da se na stadionima izvikuje ubij Srbina i oni koji misle da je Thompsonovo izvikivanje ustaškog pozdrava na koncertima patriotizam. Više u prilogu Enisa Zebića.
Dvojica osumnjičenika za napad na sezonske radnike u Supetru na Braču, koji su pušteni nakon pritvaranja, vraćeni su utorak na večer u pritvor, a policija je protiv njih podnijela kaznenu prijavu zbog zločina iz mržnje. Nastavlja se policijska istraga i traganje za ostalima iz grupe od 15-ak torcidaša, koji su u nedjelju oko 4 ujutro u Supetru čuli da netko od to petero sezonaca govori srpski, napeli ih i teško povrijedili Bračanina koji je bio sa njima i stao u obranu dvoje sezonaca Srba iz Vukovara. Zastupnik opor socijaldemokrata, bivši ministar unutarnjih poslova Ranko Ostojić je pozitivno ocijenio postupak bračkog vatrogasca Tome Dumančića i doveo u pitanje ozbiljnost osude ovog napada od strane državnog vrha.
Kad čujete osudu tog događaja od strane Vlade Republike Hrvatske, premijera Plenkovića, ta osuda je jednaka kvaliteti dvoslojnog WC papira. Jedna je priča za vani, jedna je priča za naše potrebe.
Saborski zastupnik srpske manjine i predsjednik Samostalne demokratske srpske stranke Milorad Pupovac kazao u Saboru kako on ne živi sa mržnjom, ali da živi u zemlji mržnje i nasilja motiviranog etničkom mržnjom.
Čudimo se što ta djeca posežu za nasiljem i krivimo njih, ali nisu krive one.
Kriva je predsjednica Republike koja ne čuje da se na stadionima izvikuje ubij Srbina i krivi su oni koji misle da je Thompsonovo Za dom spremni na koncertima domoljublje, kazao je. Pupovčev koalicijski partner, predsjednik parlamentarnog kluba HDZ-a Branko Bačić, pridružio se osudama napada na srpsko-hrvatsku grupu sezonaca u Supetru i zatražio primjerenu kaznu za počinitelje. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
U sljedećih par minuta o aspiracijama mladih na Zapadnom Balkanu. Većina njih smatra da je članstvo u Evropskoj uniji i NATO-u dobar plan za budućnost. To je pokazalo istraživanje Centra za euroatlantske studije iz Beograda i organizacije MESA 10 iz Slovačke. Najveći optimisti u pogledu članstva u Evropskoj uniji jesu studenti iz Crne Gore. Većina studenta, međutim, skeptična je u pogledu toga da će zemlje Zapadnog Balkana ući u elitno evropsko društvo pre 2025. A svi studenti, osim onih u Slovačkoj, svoje zemlje vide kao neuspešne. Te i druge detalje iz istraživanja među studentima u Crnoj Gori, Bosni, Srbiji, Moldaviji i Slovačkoj donosi nam Predrag Tomović.
2/3 studenta obuhvaćenih istraživanjem Evropsku uniju smatra garantom nacionalnog suvereniteta i odbrane vrijednosti interesa. Imidž Evropske unije najpozitivniji je u Crnoj Gori i Slovačkoj, a slijedi ih Moldavija, dok su studenti u Srbiji najkritičniji prema Evropskoj uniji. Anketa je provedena u periodu prije izbora za Evropski parlament, a očekivanja studenta u pogledu rezultata bila su podijeljena. Milan Ježovica iz organizacije MESA 10 iz Slovačke.
Gotovo niko, uz izuzetak studenata iz Crne Gore, nije smatrao da će pristupanje Evropskoj uniji nakon izbora biti lakše. 55% svih ispitanika vjeruje da proces proširenja ovim postaje otežan. Samo mali broj ispitanika odgovorio je da do 2025. sve zemlje Zapadnog Balkana će postati članice Evropske unije. 75% ispitanika u Crnoj Gori vjeruje da će do 2025. Evropska unija biti proširena Crnom Gorom i Srbijom. U Srbiji samo 27% ispitanika to vjeruje.
Pozitivno mišljenje o NATO-u dijeli 61% slovačkih studenata, ali samo 15% studenata u Srbiji i 29% u Crnoj Gori. U Srbiji također postoji visok procenat onih koji smatraju da je NATO prijetnja međunarodnom miru i stabilnosti. Ponovo Milan Ježovica iz MESA 10.
Crna Gora ponovo predvodi sa 66% studenata koji smatraju da je pristupanje NATO-u bilo suverena odluka onih zemalja koje su nakon 1999. odlučile da pristupe alijansi. Nakon toga slijedi Slovačka sa 64%, Moldavija sa 63%, a s druge strane imamo Srbiju koje samo 25% studenata smatra da je ovo rezultat slobodne volje zemalja koje su željele da pristupe NATO-u, i a da je 45% studenata smatralo da je ovo odluka koja je nametnuta od strane SAD-a.
A jedno od pitanja za studente je bilo i gdje njihova zemlja pripada civilizacijski. Anđa Petković iz Centra za evroatlantske studije iz Beograda.
Na pitanje da li su mladi za istok ili zapad, većina mladih u Crnoj Gori, Moldaviji i Slovačkoj se izjasnila da su za zapad. Izuzetak je Srbija, gde mladi imaju stav moja zemlja ima poseban model upravljanja, ne želim da bude ni deo zapada ni istoka. Takođe, pripadnost istoku, osjećanje pripadnosti istoku je najizraženije u Srbiji sa 25%.
Svi studenti, izuzev onih iz Slovačke, države u kojima žive vide kao neuspješne. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Pred sam kraj emisije poslušajte priču o tome kako su se u Valjevskom kraju sačuvali od poplava, zahvaljujući akumulaciji Rovni. Sa žiteljima tog kraja razgovarala je Milena Kuzmanović. Oni se najpre sećaju poplava 2014.
Miljanka Petrović živi u zaseoku Potes. Ranih godina podrazumevalo se da taj deo sela Divci plavi uvek kada su bivale obimnije padavine.
Ovi nisu smeli šancom da dođu po nas ovde. 2014. Danas se evakuišu. Tamo one komšije koji su prva ona kuća nisu evakuisali.
Ovoga puta na njeno veliko zadovoljstvo reka Kolubara u tom delu toka nije izlila iz svog korita, tako da su Miljanka i drugi divački baštovani odahnuli.
U baštu nije izlilo, bašta nam je odlična. Nije ni livadu oštetilo, nije nam... plastenik nam jeste malo oštetila. Ona kiša, slijelo se i po... ali...
Nije bilo poplave.
Nije bilo poplave.
Žarko Kovač, zamenik gradonačelnika Valjeva, potkrepljuje podacima sa terena da je ovaj grad, bez obzira na to što se kiša izlivala danima, prošao sa minimalnim posljedicama.
Imamo izlivanja uvek u delovima, znači oko Divaca, Valjevske Loznice, i tih sela u toj okolini. Pa i sada reka delimično izlazi iz rečnog korita, čak i sad kad je to praktično samo Obrica, pošto je Jablanica zadržana u akumulaciji. Naravno da bismo imali mnogo više problema nego što sad imamo.
Zoran Mitrović, direktor javnog preduzeća Kolubara, koje održava hidrosistem Rovni, kaže za Radio Slobodna Evropa da su prateći blagovremena uputstva meteorologa jezero pripremili tako da je moglo da primi čak oko 20 miliona kubika vode sa slivnog područja koje pokriva 104 km kvadratnih.
Hidroakumulacija je prihvatila dobar deo te količine vode i zadržala, nije propustila nizvodno kroz Jablanicu i dalje na Kolubari, što se moglo i uočiti kroz grad Valjevo i na samom nivou reke Kolubare, koji je bio jako povišen, ali jedini razlog je bila reka Obnica, koja je bila jako obimna, jer su padavine bile i u slivnom području reke Obnice, to jest iznad Pričevića, selo Stave i taj pravac ka Loznici i Krupnju. Videli ste i sami da je Krupanj ovog puta za malo nastradao. Međutim, u Valjevu se tako nešto nije desilo, zahvaljujući hidroakumulaciji stubu Rovni, koja je zadržala negde oko 2,5 do 2,8 miliona kubika vode.
Direktor Mitrović objašnjava da će sada voda iz jezera povremeno biti ispuštana da bi akumulacija bila spremna da prihvati eventualno nove padavine. Za Radio Slobodna Evropa iz Valjeva, Milena Kuzmanović.
Pred sam kraj emisije, kao i obično, još jednom vesti dana. Wesley Clark, Putin može da pokrene rat na Balkanu. Trump razmatra uvođenje sankcija zbog Severnog toka 2. Erdogan, Turska je već kupila protivraketni sistem S-400 od Rusije. Liderka Hong Konga, politički organizovani neredi u gradu. Temperatura danas između 33 i 36 stepeni uz moguće popodnevne kratkotrajne pljuskove.
Svakoga dana, 7 dana u nedelji, program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9:30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org.
To je poštovani slušalci, bilo sve u jutarnjem programu Radija Slobodna Evropa za Srbiju, kroz koji su vas vodili Andreja Backović i Branka Trivić. Hvala što ste bili sa nama. Ponovo smo sa vama u 14 sati. Prijatno.